Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 25. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Italiji uhapšen crnogorski državljanin sa 14 kg heroina. Dnevnik Dan saznaje da je 6 zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova dalo izjave u vezi sa curenjem povjerljivih podataka. Premijer Milo Đukanović trebalo bi da, osim što kritikuje neefikasnu administraciju, preduzima korake da je se oslobodi, saopštila direktorka Austrijskog ekonomskog centra Barbara Kolm. Razoran zemljotres pogodio Nepal, među poginulima ima i djece. U Pakistanu ubijena poznata aktivistkinja za ljudska prava. Gost u intervjuu Radija Slobodna Evropa ove subote je Dejan Milovec iz Mansa, koji između ostalog ovako komentariše insistiranje vlasti da Skupština usvoji sporne dopune zakona o eksproprijaciji.
U biti to zapravo znači da jednostavno vlada neće poštovati pravo građana da posjeduje, znači da raspolaže svojim svojima, već je nezakonito kao razbojnik ulaziti u vaš posjed, ograđivati ga i puštati nekog drugog privatnog investitora da raspolaže sa vašom imovinom, a vi onda post festum tražite svoju pravdu pred sudom, što je jedan pravni nonsens koji ne postoji nigdje u svijetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski državljanin IR uhapšen je juče u italijanskom gradu Palermo sa 14 kg čiste droge. Kako navode italijanski mediji, IR je bio član posade broda koji je 17. aprila došao na popravku u sicilijansku luku Palermo, a uhapšen je nakon što je policiji postao sumnjiv zbog načina na koji je pokušao da se udalji od broda, prenose Vikend novine. Dnevnik Dan saznaje da je 6 zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija dalo izjave u vezi sa rukovanjem klasifikovanim materijalom i okolnostima prijema dokumenata u arhiv resora vanjskih poslova, o sastancima šefova diplomatije Igora Lukšića u Vašingtonu i Berlinu i o sastancima nacionalnog koordinatora za NATO Veska Garčevića u Briselu u okviru interne istrage. U istragu se uključile i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a Lukšić je zatražio da se, imajući u vidu kompleksnost teme, sagleda i svih validnih uglova. Izvršni direktor Pokreta za neutralnost Marko Milačić tvrdi da je on Dnevniku Dan dostavio povjerljive diplomatske depeše. Milačić je saopštio da želi da demantuje da je riječ o neautentičnim dokumentima, kako se u više navrata moglo čuti. Dokumenta su potpuno autentična i originalna i prije nego su dostavljena glavnom uredniku Liste Dan Nikoli Markoviću, Pokret za neutralnost je do detalja i sa više strana provjerio njihovu autentičnost, saopštio je Milačić. Premijer Milo Đukanović trebalo bi da, osim što kritikuje neefikasnu administraciju, preduzima korake da je se oslobodi, saopštila je direktorka Austrijskog ekonomskog centra Barbara Kolm. Kolm je, komentarišući nedavnu izjavu Đukanovića da neefikasna administracija koči ekonomski razvoj, kazala da se neefikasne administracije treba osloboditi, treba smanjiti broj zaposlenih, ali se tu postavlja pitanje da li zakon o radu dozvoljava da neefikasne lako otpustite, kazala je Kolm pobjedi. Sjednica Nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji sinoć je u Novom Sadu prekinuta bez usvojenog dnevnog reda. Kako je saopštio Nacionalni savjet, na početku sjednice u skladu sa statutom, 10 članova savjeta predalo je predsjedniku Ratku Šoću zahtjev za smjenu rukovodstva, nakon čega je uslijedila žučna rasprava i prekid sjednice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snažan zemljotres jačine 7,9 stepeni Richterove skale pogodio jutros Nepal 80 km istočno od grada Pokhara u centralnom dijelu zemlje na pola puta do glavnog grada Katmandua, javile su agencije pozivajući se na Američki geološki institut. Svjetski mediji prenose da su poginula dva djeteta, a više osoba je povrijeđeno. Pakistanska aktivistkinja za ljudska prava Saben Mahmud ubijena je u oružanom napadu u Karačiju, prenosi Anadolia. Prema informacijama iz policijskih izvora, Mahmud je govorila na jednom seminaru u Karačiju nakon kojeg se s majkom vraćala kući. Atentatori su nakon zločina na motorciklu pobjegli u nepoznatom pravcu. Prema podacima UN-a, prošlog mjeseca u Jemenu je 1000 ljudi poginulo, među kojima i 115 djece. Humanitarne organizacije upozoravaju na to da se Jemen suočava s humanitarnom katastrofom i da je potrebno hitno naći rješenje koje bi omogućilo isporuku pomoći. Avion kompanije Turkish Airlines na letu za Milano danas je zbog zapaljenog motora ubrzano poslije polijetanja prinudno sletio na aerodromu u Istanbulu, javile su agencije. Nije bilo povrijeđenih. Agencija AP navodi da su svi putnici i članovi posade hitno evakuisani po slijetanju aviona.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Tematski dio subotnje emisije otvaramo pregledom najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana. Vlada je protekle sedmice posebnom uredbom odlučila da zbog gradnje autoputa i obaveza reprezentacije cijena goriva bude veća 7 centi. Građane je ta odluka neprijatno iznenadila, a posebno izjava premijera Đukanovića da je gorivo danas u Crnoj Gori luksuz.
Nije za njih luksuz to, oni imaju gorivo, a narod sad ništa će.
Ne bi trebalo da bude luksuz, to je životna potreba, mislim.
Pokušat ću da idem u Hrvatsku ili Albaniju da napunim gorivo, da ovoj državi ne bih dao centa.
Sporni zakon po kojem će vlada moći da oduzima građanima imovinu i preprodaje, a sve u cilju smanjenja javnog duga, digla je na noge građane primorskih opština, predstavnik građana Kotora i Tivta Dragan Šepelj.
Ovo je stvarno nevjerojatan pokušaj da se već privatna imovina proglasi još privatnijom, to jeste da se nazovi investitori iz nekih egzotičnih destinacija proglase kao poželjniji od samih mještana i vlasnika koji tu vjekovima žive.
Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović dobitnica je nagrade najhrabrija žena u 2015. koju dodjeljuje ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Evo kako je ona prokomentarisala to priznanje.
Mislim da je to priznanje kako meni i mojim kolegama, tako i našim volonterima i građanima koji podržavaju našu borbu za uspostavljanje vladavine prava i zaista mi je drago i ponosna sam što sam dobila tu nagradu.
Dio crnogorske javnosti i opozicije često iritiraju pozitivne ocjene sa visokih međunarodnih adresa koje, kako oni tvrde, ne odgovaraju realnom stanju u zemlji. Zašto Brisel tako gleda na stanje u Crnoj Gori, pitali smo bivšeg diplomatu Branka Lukovca.
Za Europsku uniju i za druge međunarodne faktore koji se muče sa ovim našim regionom, da je ona ostrvo mira i stabilnosti, koje je uglavnom dobro i brže od ostalih napreduje prema integracijama.
Oboljeli od karcinoma u Crnoj Gori su već duže bez terapije. Tek je prije dva dana stigao jedan iz grupe lijekova za najtežu bolest. Ministar zdravlja Budimir Šegrt.
Nemam podatke o tome da postoji nedostatnost citostat. A prije sam rekao da sve do sada, iako je ogroman dug prema dobavljačima oko lijekova, nijednog momenta zdravstveni sistem Crne Gore nije bio uslovljen od tih istih dobavljača.
60 radnika Nikšićke mljekare Nika počeli su štrajk u prostorijama preduzeća tražeći zarađene plate.
Da, noć. A prije smo bili po 12 sati.
Kako izdržavate?
Pa izdržavamo kako moramo. Nadamo se nešto ćemo dobiti, pa tako.
Kraj sedmice obilježila je medijska polemika dekana Filozofskog fakulteta iz Nikšića i predstavnika LGBT organizacija koje su namjeravale da održe tribine na tom fakultetu, ali im to nije odobreno. Dekan Goran Barović.
Ne dozvoljavam, dok sam ja na čelu ovog fakulteta, da se bilo šta na fakultetu organizuje bez odgovarajuće procedure. Da se pošalje studentskom fakultetu zahtjev, da se izjasne studentsko vijeće i uz njihovu saglasnost sve može.
Nakon zabrane tribine i otkazivanja protestne šetnje predstavnika LGBT zajednice u Nikšiću osvanuli su homofobni grafiti i poruke mržnje. Ksenija Rakočević iz nevladine organizacije Hiperion.
Dakle, ti ljudi koji su danas samo studenti homofobi, za 10 godina bit će profesori homofobi. Tako će i dalje stvarati novu djecu, nove homofobe.
Iako se stanje popravlja, budvanski taksisti će i ovoga ljeta mučiti muku sa nelojalnom konkurencijom koja astronomskim cijenama prevoza tjera turiste.
Oni prikažu jednu cijenu, na primjer, a kažu start je euro, a tamo kilometar je 5 eura, razumijete, ili 3 eura ili tako dalje. Kod nas je uglavnom euro, euro i 20 kilometara i to je to.
Kako će građanin ili turista znati u koji taksi sjeda, s kojom cijenom?
Čuli smo i priču o tome kako su najave da će ovoga ljeta biti značajno manje turista iz Rusije postale politička tema.
Crnogorci šokirani, Rusi otkazuju aranžmane, Rusija uzvraća udarac, masovni otkazi dolazaka Rusa u Crnu Goru. To su neki od vrištećih naslova u srpskoj štampi i dijelu domaćih medija nakon što je jedan ronilački klub objavio da su im dolazak u ljetnju školu otkazale grupe iz Rusije.
U Budvi je ove sedmice održana konferencija o budućnosti kulinarstva. Domenico Magi iz Europskog udruženja šefova kuhinja.
Very important that...
Za mene je najvažniji moto. Budućnost kulinarstva je u prošlosti. Dakle, ne smijemo zaboraviti tradicionalne recepte, tradicionalne ukuse i mirise.
We must not forget.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote je Dejan Milovac iz Mansa, sa kojim razgovaramo o posljednjim izjavama premijera Mila Đukanovića i oštrim kritikama i ocjenama koje su izazvale vladine odluke o povećanju cijene goriva, kao i insistiranje vlasti na usvajanju spornih dopuna zakona o eksproprijaciji. Također, predstavnik Mansa komentariše i posljednje ocjene iz Brisela o rezultatima Crne Gore na njenom putu ka članstvu. Gospodine Milovac, čini se da je premijer Đukanović i ove sedmice uspio da uzburka strasti na javnoj sceni. Prvo izjavom da je gorivo luksuz, čime je pokušao da opravda je li poskupljenje goriva od 7 centi, a onda izjavom da vlasnici zemljišta raketiraju državu, a sve u jeku žestoke debate o dopunama zakona o eksproprijaciji. Kako u Mansu komentarišete obje ove izjave?
Prema roma da kažem da premijerski sat koji se po zakonu organizuje jednom mjesečno u parlamentu je izgubio svaki smisao, jer umjesto odgovora na važna pitanja koje bi premijer trebao u sklopu svoje odgovornosti da da, imamo jedan cirkus u kome gospodin Đukanović iz mjeseca u mjesec kada se pojavi u parlamentu sve više vrijeđa inteligenciju običnih građana i zapravo pokazuje koliko je njegova percepcija realnosti crnogorske zapravo različita od percepcije jednog prosječnog građanina koji svakog dana pati zbog pogrešnih ekonomskih odluka koje je Đukanović donosio u posljednjih 25 godina. Jedna od tih odluka je svakako i namjera, odnosno aktivnost koju je vlada već sprovela u djelo jeste da se posebnom uredbom mimo zakona i mimo Ustava Crne Gore uvede posebna naknada na gorivo u iznosu od 7 centi iz kojeg bi se finansirao autoput i dijelom reprezentativni sport. Ovaj dio ko reprezentativnog sporta pretpostavljamo da je ubačen u kompletnu priču da bi se malo ublažio taj namet. Međutim, ono što je definitivno fakat i što Mans sada pokušava da dokaže pred Ustavnim sudom jeste da je vlada Crne Gore, odnosno premijer Đukanović, grubo prekršio Ustav time što je jednom uredbom propisao poreza. Znamo svi dobro da u Ustavu Crne Gore se propisuje da razredati porez može samo Skupština Crne Gore, odnosno vlada može da donese predlog zakona koji se onda verifikuje u parlamentu i ukoliko je predstavnički dom građana saglasan sa time, ta uredba može da stupi na snagu. Međutim, ono što imamo sada na snazi je to jedna potpuna samovolja gospodina Đukanovića koji je odlučio da preko noći jednu uredbu da zaobiđe u potpunosti skupštinu i vidjeli smo da su naftne kompanije, odnosno kompanije koje se bave distribucijom energenata, odnosno goriva već korigovale svoje cijene i građani već danas osjećaju negativne posljedice tog kršenja Ustava. To naravno nije bilo dovoljno za Ustavni sud Crne Gore, iako je Mans tražio da zbog prirode te uredbe koja utiče na kvalitet građana i definitivna pitanja o šireg ustavnog značaja izrekne takozvanu zabranu do donošenja konačne odluke o tome da li uredba koju je vlada donijela ustavna ili neustavna. Izostavno sada su imali jedan, moram reći, očekivani odgovor koji je u liniji sa onim što je do sada radio Ustavni sud kada su u pitanju nezakonite odluke i uredbe vlade, a to je da je potpuno stigmarisao javni interes i da je, moram reći ponovo, u potpunosti bio u liniji sa onim što je vlada donijela kao odluku. I to je nešto što Ustavni sud radi već godinama. Imali smo sličnu praksu kada je bila taksa euro po euro na električne brojeve i mobilne telefone koje je također donijeta, znači potpuno u neskladu sa zakonom i sa Ustavom.
Vi ste povodom dakle ove odluke o povećanju goriva i ocjene Ustavnog suda da neće zapravo utvrđivati ustavnost te odluke izašli se prilično oštrim saopštenjem i optužili sudije Ustavnog suda da su, citiram, marionete vlasti.
Apsolutno, pa sam upravo rekao da to je zaključak koji se nameće ne samo na osnovu ovog zadnjeg saopštenja za kojim je izašao Ustavni sud, već i čitavog niza odluka koje pomenuo sam već, znači euro, ali ogroman jedan broj odluka koji i zakona koje Mans pokušava da ospori pred Ustavnim sudom koji još uvijek skuplju prašinu ladicama i tim prije je licemerna izjava Ustavnog suda da oni po predmetima odlučuju onako kako ih dobijaju u tom smislu Ustavni sud je da sada uglavnom donosi odluke koje su bile u korist vlade, odnosno u korist interesa koje vlada zastupala. To su jako rijetko u posljednje vrijeme interesi običnog građana, uglavnom su to interesi poznacije navoda strateških investitora ili porodice premijera Đukanovića, zbog čega je mas Ustavni sud svojevremeno i nazvao Ustavnim sudom prve familije umjesto Ustavnim sudom Crne Gore.
Vratimo se dakle onome što se dogodilo juče. Premijer je izjavio da vlasnici zemljišta reketiraju državu, a sve u jeku žestoke debate o dopunama zakona o eksproprijaciji. Šta na tu temu možete da nam kažete?
Pitanje tog zakona nije nešto što je pobudilo interesovanje i neslaganje samo u Crnoj Gori. Vi smo uljeli prethodne sedmice da smo od Europske komisije dobili jako snažno, tako da kažem, packu vlade Crne Gore, gdje se ukazalo da taj zakon, da treba razmisliti oko usvajanja tog zakona, koji u biti ima, ajde da kažem, jednu običnu otimačinu, i to uz ovu uredbu o gorivu pokazuje da se vlada sada nalazi u fazi gdje jednostavno neće imati toliko skrupula, neće pokušavati svoje odluke da umota u neke demokratske oblande, kao što imali priliku to da vidimo u prethodnom periodu. Moram nažalost da kažem da su to prvi javni obrisi, prilično jasni obrisi jedne diktature, i pravne i ekonomske, ako hoćete, koju Đukanovićeva vlada sprovodi. Ono što taj zakon znači jeste jedno kršenje, brutalno kršenje svetog prava, moram reći, na svojinu, i jednostavno građani će biti, ukoliko on bude usvojen u ovakvom obliku, biti prisiljeni da svoju imovinu, koju možda žele, možda ne žele da prodaju, moraju predati u ruke vlade Crne Gore, da bi nakon toga u sudskom postupku tražili neku naknadu za tu imovinu. Što je, ako uzmem u obzir efikasnost crnogorskog sudstva, jedan proces koji može da traje i desetinama godina. Čak i onda kada dobijete tu presudu, realizacija njene kroz državni trezor može biti stopirana na različite moguće načine, jer vidimo i sami da je državni trezor često u blokadi, da jednostavno vlada jako često radi rebalanse budžeta, tako da se može desiti da kad je na sudu posle nekoliko godina dobijete tu presudu u svoju korist, može desiti da ne možete se naplatiti. U biti to zapravo znači da jednostavno vlada neće poštovati pravo građana da posjeduje, znači da raspolaže svojim svojinom, već nezakonito kao razbojnik ulaziti u vaš posjed, ograđivati ga i puštati nekog drugog privatnog investitora da raspolaže sa vašom imovinom, a vi onda post festum tražite svoju pravdu pred sudom, što je jedan pravni nonsens koji ne postoji nigdje u svijetu.
Dok traje ova debata o povećanju cijene goriva i ovim dopunama zakona o eksproprijaciji, u međuvremenu iz Brisela stižu ocjene kako je Crna Gora napredovala i kako je napredak u sferi ekonomije i finansijske stabilnosti impresivan. To su naime bile riči predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Politička javnost ih je tumačila, naravno, svako iz svog partijskog ugla, no eksperti su bili u najmanju ruku začuđeni takvom ocjenom, koja, kako kažu pojedini, nema mnogo veze sa realnim stanjem crnogorske ekonomije. Kako vi tumačite te najnovije briselske poruke?
Što se tiče posljednjih poruka iz Brisela, ja ih ne bih posmatrao kao individualno ocjene, bih radije pogledao širu sliku, što je jako teško za lokalne političare da urade, jer se oni prije svega vode svojim političkim interesima, i svako iz tog kompletnog paketa izjeva uzima ono što mu je profitabilno za neko dnevno političko sučeljavanje. Međutim, ono što se nije komentarisalo iz posljednje Junckerove izjave jeste njegov drugi dio, gdje se također vlada upozorava da mora dati konkretne rezultate i u borbi protiv korupcije i u mnogim drugim oblastima koji su bili predmet pisanja, i posljednje progres reporte koje će biti predmet ocjena i kritika, i što se tiče progres reporta za 2015. godinu. Ja moram da kažem da svakako zvuči frustrirajuće, evo, i sa pozicije nekog koji je jako upućen u te stvari, ko se svaki dan bori i sa korupcijom i sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori, i koji pokušava da ukaže na to da vlada ne radi baš najbolji posao. Prilično frustrirajuće kada nakon svog tog posla čujete neku ocjenu ovako, ali smatram da to nije kompletna ocjena koju je trebalo diskutovati, koju je trebalo interpretirati u javnosti, već da postoji ona druga strana koja ukazuje da vlada Crne Gore ipak ne radi dovoljno da postigne evropske rezultate, i to je jasno jasno artikulisano i u ovoj ocjeni, ali naravno i u dokumentima i izvještajima koje Evropska komisija daje o Crnoj Gori.
Ove sedmice izvršna direktorica Mansa, vaša koleginica Vanja Ćalović, dobila je priznanje od američke ambasade u Crnoj Gori kao najhrabrija žena u 2015. godini. Čuli smo šta je ona izjavila tim povodom. A šta mislite, kako su to dočekali ili doživjeli oni koji, da kažem, ne gledaju blagonaklono na rad Mansa, pogotovo u svjetlu činjenice da je samo dan prije nego što je dobila nagradu, je li za najhrabriju ženu u Crnoj Gori, Osnovni sud u Podgorici ocijenio da je povrijedila čast i ugled direktora Instituta za javnu politiku Vladimira Bebe Popovića?
Kad mi tako postavite pitanje, ja moram da vam kažem iskreno da me mnogo ne interesuje njihov lični doživljaj svega onoga što se dešavalo, ali moram da kažem da sam taj proces po tužbi Bebe Popovića protiv Vanje je bio jedan svojevrsni pravni cirkus i mi smo negdje, ajde neću reći, očekivali. Imali smo neku malu nadu da ipak postoji neko zrno dostojanstva u našem sudstvu, ali smo bili pripremljeni da ta odluka bude ovako kakva jeste. Znači, ako imate cirkus od postupka, morate imati cirkus, da se tako izrazim, i od same presude. Ono što pokazuje ta presuda jeste da vlada je svoje uticaj, znači osim kroz bilo državne, bilo privatne medije, proširila naravno i na sudstvo, čak i u ovim predmetima koji su bizarni, ali su jednostavno neshvatljivi da neko može, nakon što vas provuče mjesecima kroz jednu prljavu kampanju, da vas znači tuži za povredu ugleda. Ali ipak, eto, pokazuje i ta ocjena koliko je, odnosno i ta presuda pokazuje koliko naše društvo još uvijek nije sazrelo u tom smislu i nagrada koja je došla od strane američke ambasade je svakako ohrabrenje bilo i za Vanju i za nas, znači koji radimo u Mansu, i svojevrsna potvrda da ono što radimo je dobra stvar, da smo na dobrom putu. Moram reći također i činjenica da smo u konstantnim pritiskom od strane bilo vlade, bilo sa njom povezanih tekuna ili kriminalnih grupa je također nama potvrda da ono što radimo je dobro i da svako naše istraživanje, svaka naša analiza očigledno utiče na interese tih ljudi, dočim oni osjećaju potrebu da u toj mjeri vrše pritisak na nas.
Bio je to gost u intervju Radio Slobodna Evropa ove subote, Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Beogradu stotine migranata iz Sirije i Iraka svakodnevno provode dane po parkovima tragajući za načinom kako da se dokopaju zapadne Evrope. Našim kolegama u Beogradu ukazali su da im je cilj prije svega Njemačka. Bježeći od rata, utočište pronalaze u Srbiji pod vedrim nebom, nadajući se, kako kažu, danima bez kiše. Kolega Milan Nešić.
Nemamo ništa, nemamo novca, nemamo gdje da spavamo, nemamo šta da jedemo, gladni smo. Nas nekoliko zajedno smo krenuli iz moje zemlje. Tamo besni rat, stalno je neko ubijanje, proganjuje nas i morali smo da pobjegnemo. Pošao sam sa prijateljima, putovali smo skoro mjesec i pol. Idemo u Njemačku, Francusku ili Dansku, bilo koju normalnu zemlju jer tamo je život. Ovdje nas niko ne dira, policiju nismo kontaktirali da ne bi imali probleme, a i onako smo tu samo kratko. Stigli smo pre dva dana. Ostaćemo dok nam rodbina iz Europe ne pomogne da nastavimo put. Idem čim mi ujak iz Njemačke pošalje pare.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 28-godišnji Ali, student iz Mosula u Iraku, koji sa grupom sunarodnika boravi pod otvorenim nebom u blizini glavne autobuske stanice. Ovi ljudi prešli su hiljade kilometara, uglavnom peške ili automobilima krijumčara koji ih prevoze. U Srbiju su ušli preko Bugarske, u Beogradu su zastali da odmore. Tu su i čitave porodice sa decom. Na njihovu sreću vrijeme je lepo, pa su se smjestili u jednom od gradskih parkova, noć je ispod drveća, a torbe sa malo garderobe i osnovnim potrepštinama za ovu odiseju sada im služe umjesto jastuka. Ali kaže da ga neizvjesnost ubija.
Ne znam šta mi je sa familijom. Svaki dan plačem za njima, za sestrom i bratom. Nismo se čuli od kada sam krenuo. Telefonom ne mogu da ih pozovem. Za par dana ćemo put pod noge. Krenut ćemo, pa idemo peške, autobusom, kolima, taksijem. Ne znam više kako. Nemamo nikakve papire, dokumenta, pasoše. Ići ćemo peške, pa kako bude. Da će Bog da živi stignemo gde smo krenuli.
Dok jedni mole za malo para da kupe nešto u obližnjoj pekari, oni koji su na dugom putu do Beograda sačuvali malo novca, raspituju se ko može da ih odveze i ilegalno prebaci preko granice sa Mađarskom. Obavešteni su i znaju da je cena i do 1.500 evra. 45-godišnji Ajman, vozač iz Sirije, i njegov prijatelj sa suprugom i dvoje male dece nisu imali sreće jer im je u dolasku otet sav novac.
Boris McDonough as free man, money, mobile, 500 euro.
U Makedoniji su nas presrela tri policajca, uzeli su nam sav novac i mobilne telefone. Meni su oteli 500 evra, a njemu 2000. Maltretirali su nas, mene su udarali pištoljem u glavu, još imam ranu na licu i vratili nas za Grčku.
And bag Greece. Police here very good. Serbia very good.
Policija u Srbiji je dobra, vrlo dobra. Dali su nam da jedemo, ljudi su dobri prema nama, jedini problem je smeštaj. Nemamo gde da spavamo. Mi smo iz grada Dara, strahota je tamo, puca se i ubija na sve strane. Familija mi je ostala, petoro dece. Zvaću ih da dođu čim se sredim, kuća, kola, posao. Evo imam sirijski pasoš, ali mi ništa ne vredi, morat ću da se snalazim. Hvala narodu Srbije što nas je lepo primio. Za par dana idemo, Mađarska pa Nemačka granica. U Nemačkoj je život.
Neki od ovih Sirijaca, kako bi javnost bolje shvatila zašto su bili prinuđeni na bekstvo preko Iraka, Turske i Bugarske do Evropske unije, skrenuli su nam pažnju na posljedice rata. Jedan mladić pokazao nam je rane na licu od šrapnela iz bombardovanja, kao i rane od metaka na stomaku i ramenu. Među ovim zabrinutim licima je i 25-godišnja Hayat iz Sirije, koja se uprkos migrantskim mukama izdvaja po osmehu i dobrom raspoloženju.
Idemo u Nemačku ili Norvešku, ja sam frizerka, valjda ću negde naći posao. Mnogo je problema u Siriji, rat je. Dečko i ja putujemo već 2 meseca. U Srbiji je dobro, jedino da imamo neki hotel da prespavamo, bilo bi super. Idemo dalje, sigurna sam da ćemo stići gde smo pošli, samo je pitanje kada ćemo krenuti, jer sada su problem pare za put.
Do nekog sljedećeg viđanja u boljem svetu, ovi migranti, sagovornici našeg radija, u Beogradu su se pozdravili uz puno nade, sa rukom na srcu i osmehom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti. U Italiji je uhapšen crnogorski državljanin sa 14 kg heroina. Dnevnik Dan saznaje da je 6 zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova saslušano u vezi sa curenjem povjerljivih podataka. Premijer Milo Đukanović trebalo bi da, osim što kritikuje neefikasnu administraciju, preduzima korake da je se oslobodi, saopštila direktorka Austrijskog ekonomskog centra Barbara Kolm. Razoran zemljotres pogodio Nepal, među poginulima ima i djece. U Pakistanu ubijena poznata aktivistkinja za ljudska prava. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 25. aprila na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su do ovog trenutka bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.